Počúvate podcast Odkrývanie, ktorý vzniká pod taktovkou denníka SME, no najmä dokumentačného strediska holokaustu. Viete, kto prvý prišiel s myšlienkou jeho založenia? Bola to silná žena, ktorá sa ocitla v prvom slovenskom transporte do Osvienčimu.
Razila myšlienku, že by bolo potrebné, aby vznikla na Slovensku organizácia, ktorá by sa vyslovene cieľene zapodievala výskumom holokaustu, a tak vlastne vzniklo dokumentačné stredisko holokaustu.
Jej meno bolo Hilda Hrabovecká, hoci potom, čo ju deportovali, sa stala len číslom 1890, ktoré mala celý život vytetované na svojom predlaktí.
Hovorila, vojnová Slovenská republika sa propagandou a celkovým politickým zameraním pričinila o deformáciu vlastného národa. V tejto krajine pod Tatrami som prežila detstvo, mladosť, biedu, solidaritu, mladiství elán, znevažovanie tradícií, ale aj odhodlanie zmeniť svet. I keď ma v marci 1942 krajina odvrhla, zostala súčasťou môjho života. Je to môj domov, ale je aj mojou vlasťou. Veľmi ma bolí, že mi pocit vlasti v marci 1942 ukradli.
Ocitla sa vtedy na mieste, kde bolo takmer zázrakom prežiť.
26. marca 1942 som sa stala väzňom číslo 1890 v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. V noci z 26. na 27. marca zomrela 19-ročná Ružena Kornfeldová ako prvá obeť takzvaného konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.
V prostredí všade prítomného umierania ľudí, ktorých poznali, sa však mladá Hilda Hrabovecká, v tom čase ešte Friedmanová, rozhodla bojovať so svojím osudom. A táto krehká a drobná žena sa zapojila aj do táborového podzemného hnutia,
kde iniciátorkami boli politické väzenkyne z Francúzska. Spomínala takú významnú osobnosť, francúzsku odbojárku Marie-Claude Vaillant-Couturier.
V Osvienčime prežila 3 roky a nakoniec sa dožila aj oslobodenia.
Boli šťastní, že sú oslobodení, ale zároveň tí vojaci osloboditelia sa menili na násilníkov.
Vrátila sa akoby zázrakom domov, no nacisti takmer celú jej rodinu vyvraždili. Po vojni sa stretla len s dvoma jej členmi, bratom a sestrou.
Celá jej rozkošatená rodina zahynula, okrem teda brata a sestry. A tie jej juhoslovanské priateľky, oni ju presviečali, že má ísť s nimi, že nemá sa kam vrátiť.
Prečo sa vlastne mladá Hilda Hrabovecká, ktorá svoje 17., 18. aj 19. narodeniny strávila vo Osvienčime, rozhodla dať druhú šancu krajine, odkiaľ ju chceli deportovať na smrť? Ako dokázala žiť ďalej? A čo jej pomohlo všetko to ťažké prekonať a zvládnuť? Aj o tom budeme hovoriť s etnologičkou Monikou Vrzgulovou z Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied, s ktorou ich spájala nielen tragická téma holokaustu, ktorému sa Monika profesne venuje, no najmä hlboké priateľstvo. Moni, tak ideme sa rozprávať o pani Hilde Hraboveckej. Ja sa možno spýtam takú otázku, že kedy ste sa prvýkrát stretli, či si spomenieš?
Prvýkrát som sa stretla s pani Hildou Hraboveckou niekedy v druhej polovici 90. rokov. V tom čase ešte sme robili projekt Oral History, osudy tých, ktorí prežili holokaust. Ona bola jedna z prvých, ktorá dala rozhovor, zapojila sa do toho projektu. A my sme mali taký zvyk, že po istom čase, keď sme mali nahratý, ja neviem, 20-30 rozhovorov, tak sme sa stretli znova s tým všetkými našimi spolupracovníkmi a spolupracovníčkami v projekte, s preživšími, a vlastne sme mali také milé spoločenské stretnutie, na ktorom dostali oni videokazetu s tým rozhovorom a rozprávali sme sa. A tam som ju vlastne prvýkrát zaregistrovala. Ešte sme neboli nejak blízko spolu, ale všimla som si, že je v strede žien, ktoré o sebe hovorili, že sú koncentráčničky, to znamená, prešli nejakým nacistickým koncentračným táborom, a oni spolu sedeli a rozprávali sa.
Aká ona bola?
Nebola prehliadnutelná, hoci nebola vysoká, ale mala veľmi silný, sýtý, chraplavý hlas, dôsledok fajčenia neustáleho, teda už potom neskôr nefajčila. A vždy bola v centre debaty a vyslovene burcovala ľudí, kriticky sa vyjadrovala k veciam, hľadala riešenia. Proste bola to taká pre mňa veľmi energická osoba.
Vy ste sa, Moni, spriatelili, ja viem, že ti bola pani Hilda Hrabovecká srdcu veľmi blízka. ale aj do tej témy výskumu holokaustu, ktorej sa venuješ profesne, vniesla v tom čase také nové myšlienky a nové pohľady.
Ja som pracovala externe v nadácii Milana Šimečku na tomto projekte a potom vlastne na vzdelávacom projekte o holokauste na Slovensku. A v tom čase tam bola taká skupina konzultantov, ktorá bola zložená z historikov, ale aj z ľudí zo židovskej komunity. A bola tam pani Hrabovecká, ktorá veľmi od začiatku razila myšlienku, že by bolo potrebné, aby vznikla na Slovensku organizácia, ktorá by sa vyslovene cielene zapodievala výskumom holokaustu, následne vzdelávaním a takisto adekvátnym pripomínaním tohto historického obdobia. No a tak sa vlastne stalo, že vďaka nej ona nezostávala iba pri rečiach, ale aj ich menila na skutky. Oslovovala či už politické alebo spoločenské osobnosti na Slovensku, ale aj mimo nej, mimo krajín našej, aby získala finančnú aj morálnu podporu tejto svojej myšlienky. A tak vlastne vzniklo dokumentačné stredisko holokaustu najprv ako projekt. Bol to projekt, ktorý sa realizoval v spolupráci nadácie Milana Šimečku a Bratislavskej židovskej obce.
O tom vlastne všetkom budeme ešte hovoriť, ale Moni, keď sa vrátime k príbehu pani Hildy, skúsme si pripomenúť, ona sa narodila teda v roku 1924 a bola rodáčka z Prešova. Budúci rok si budeme pripomínať jej storočnicu koncom roka. Tak, aká bola jej rodina a aký bol jej príbeh ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny?
Narodila sa 16. decembra 1924 v Prešove ako 7. z 8 detí do rodiny ortodoxnej. Ona hovorila, že z otcovej strany boli chasická rodina. Otec pochádzal zo Stropkova a mama pochádzala z Haliča, z obce Jaslo. Doma hovorili hlavne jidiš a potom šarišským nárečím, a teda deti v škole sa učili aj slovenčinu. Otec bol dobre situovaný, aj tá rodina, ale keď sa narodila už Hilda, zažívala tá rodina biednejšie časy, ako ona hovorila, boli sme bedári, pretože otec ručil nejakú pôžičku, ktorú napokon musel on sám splatiť. A to dostalo teda tú rodinu do takej situácie neveľmi dobrej. A myslím si, že tam niekde bol začiatok jej veľmi silne vyvinutého citu pre sociálnu spravodlivosť a veľmi kritický postoj k nespravodlivosti, neproporčnosti v spoločnosti z toho sociálneho hľadiska.
Ako sa to sociálne cítenie potom u nej možno aj prejavovalo v tom bežnom živote?
Ona napríklad paradoxne napriek tomu pôvodu sa už ako tínedžerka zapojila do hnutia Hašomer Hatzair, čo je niečo medzi skautingom, sionizmom a socializmom. Tieto pojmy definovali toho mládežnícke sekulárne hnutie židovskej mládeže a sa stala potom aj súčasťou, ona hovorila, komunistickej mládeže v Prešove, kde jej veľkým vzorom bol brat a ešte aj ďalšie dve sestry, ktoré tiež sa angažovali v tomto prostredí. Hovorila, že po otcovi, ktorý bol taký bohém, asi zdedila túto črtu a aj také rebelstvo, a že mama tá vlastne držala celú tú rodinu, snažila sa nejakým spôsobom saturovať všetky deti a hlavne veľmi jej záležalo, aby dostali vzdelanie a aby dostali vzdelanie aj céry, čo je teda veľmi dôležitá vec a v tom čase to nebolo až také pravidlo ešte stále. Ona vlastne tým, že bola skoro najmladšia z tých súrodencov, tak mala už sestry povydávané, nežili v tej istej domácnosti a všetci spolu, ale vyštudovala ľudovú školu, neologickú, židovskú, a potom študovala na gymnáziu. A tam vlastne sa zapojila do akcií tej lavicovo orientovanej mládeže. A pri jednej takej akcii, ona hovorila, že to bola letáková akcia, už v roku 1940, čo znamená, že už za ľudackého slovenského štátu, bola zapojená do tejto aktivity a samozrejme, že polícia začala vyšetrovať tú skupinu a ona mala tie letáky schované doma. Mala vtedy 15 rokov. Chytili nejakých organizátorov tej skupiny, ktorí potom samozrejme prezradili ďalších, a hovorila, že policajti nechceli veriť, že také malé škvrňa ako ona, že tiež je vlastne v tom zaangažovaná.
Malo to aj nejaké dôsledky?
No, jej brata v tom čase za túto akciu, ale asi aj za iné, uväznili v Ilave a ona prišla o miesto ako študentky na tej strednej škole. V tom čase, ale už v tom školskom roku 1940-41 prišlo vlastne nariadenie, že židovské deti i tak nemohli už chodiť do štátnych škôl. Takže bola vlastne doma a hľadala sa riešenie, čo s ňou, tak sa učila za krajčírku, ale to jej nebolo veľmi blízke, tak išla robiť k nejakému sedliakovi na hospodárstvo, čo tiež nebolo celkom asi to pravé pre ňu. Až napokon rodinný nejaký známy, rozvedený židovský drevoobchodník ponúkol, že by mohla niektorá z tých dcér ísť pracovať ku nemu do toho podniku. A ona išla. Rozhodnutie padlo, že pôjde ona. U tohto pána Süssa, drevoobchodníka, zostala až do deportácie v roku 1942.
Chcela som sa spýtať na to, vy ste sa veľmi dobre poznali a naozaj ako ona zažila to, že ten svet, ktorý poznala, sa začal veľmi výrazne meniť. Či ona nejako spomínala aj na prvú Československú republiku a jej život v tom období, aký mala možno vzťah k prvej Československej republike, lebo generácia ľudí ako ona to často považuje za jedno z najsilnejších období svojho života a mali k tej republike veľmi silný vzťah. Či to tak bolo aj pre?
Narodila sa v 1924 roku, čiže ten vzťah tej republike sa postupne určite nejakým spôsobom vyvíjal. Ona vyzdvihovala to, že bola demokratická, že boli tam vlastne občianske práva rovnaké pre všetkých, ale videla v tých 30. rokoch tú sociálnu situáciu, hospodárska kríza, tieto vlastne skutočnosti, ktoré dopadali na tých najchudobnejších, takže toto vnímala kriticky. Ako socialistka, alebo teda ako mladá lavičiarka, bola nepochybne kritická voči tomu, čo nazývala kapitalizmus. Ale myslím si, že na druhej strane mala vzťah ku kultúre, ktorú v tom čase mohla zažívať a s ktorou sa mohla zoznamovať. Dedukujem to, nikdy mi to takto nepovedala, ale dedukujem to podľa toho, že keď potom spomínala na ťažké roky v koncentráku, tak hovorila, že sa večer stretli a že si spievali pesničky Voskovca a Vericha, čo je osvobozené divadlo, čo je vlastne niečo progresívne, hej, čo im bolo sympatické a dodávalo im to silu a energiu vydržať aj v tých neľudských podmienkach.
Prišiel slovenský štát a začali sa na ňu premietať všetky tie perzekúcie. Čo ona vnímala ako to najťažšie ešte pred tou deportáciou?
Myslím si, že toto bolo celé zatienené potom tou skúsenosťou z lágra, lebo ona vo všetkom hľadala alebo vedela nájsť niečo pozitívne. Keď sa išla učiť za tú krajčírku, tak sa išla učiť niečo nové. Keď robila u toho drevoobchodníka, tak isto. Mala svoju sieť alebo svoje vzťahy s rovesníkmi, ktorí vyznávali rovnaké hodnoty. A toto vlastne bolo pre ňu to najdôležitejšie. Viem si predstaviť, že mladý človek rozmýšľa v takých okruhoch tých svojich vzťahov a toto bolo pre ňu podstatné. Nespomínala nejakú vylúčenosť. Skôr to bolo o tom, že ako keby skôr dospela. Že musela začať pracovať, musela vlastne pomôcť tej rodine príjmom. Hoci povedala jednu takú spomienku, že keď dostala prvú výplatu, takže v rodine bolo zvykom, že sa o všetko delili. Bolo proste málo prostriedkov na obživu. Ale že ona si kúpila jednu krabičku sardiniek a že ju sama zjedla. A že mala trochu výčitky, ale že jej nesmierne chutili, lebo to nebolo niečo, čo by obvykle mali na stole, že to bola vlastne taká delikatisa, nejaký luxus. Čiže takéto spomienky to skôr boli také situačné. Na obidvoch rodičov spomínala s veľkou láskou a úctou a pochopením aj pre ich nejaké slabosti, lebo oceňovala to, ako veľmi sa snažili tú rodinu udržať a ako veľmi sa snažili, aby žili dôstojný život.
Vá 25. marec 1942, vtedy sa aj naozaj od základov zmenil život. Ona bola medzi tou tisíckou dievčat v prvom transporte. Vtedy mala iba 16 rokov, ona až koncom roka dovršila 17 rokov. Tak ako ona na toto celé spomínala?
Keď teda už bolo zrejme, alebo teda verejne známe, že pôjde transport dievčat, ona sa teda chcela skryť, ona nechcela ísť. Len tak, ako dobrovoľne. A ten drevoobchodník, u ktorého pracovala, ponúkol, že ju skrie. Ale jej otec spochybňoval toto riešenie a išiel na to teda logicky, ale tá logika už v tom čase neplatila a tá doba bola už iná, ako on si predstavoval, že platia ešte nejaké normy alebo nejaký úzus, ktorý by potvrdzoval tú jeho logickú úvahu. On tvrdil, že také mladé deti, že proste na čo by, kde komu boli, na akú prácu, že to je nezmysel. Čiže on s tým nesúhlasil.
Čiže vlastne ten názor jej otca ju presvedčil.
No a ona hovorila, že až sa trošku hambila, že má taký strach o ten svoj život, že teda dobre, no, že teda ostatní sa skrýli a ona teda sa neskrýla. Tak to tvrdila. No a potom by som zacitovala trošku z toho jej z toho spomínania.
Môžeme.
21. marca ju zobrali. Prišiel pre mňa jeden hasič v gardistickej uniforme. Bol to prvý jarný deň, viem, že bolo veľmi pekne. A ja som trošku taký smiešný možno človek pri tom všetkom, lebo celá rodina sa chystala, že ma teda odprevadí. Prichystali mi kufor, ktorý som mala len ja a všeličo mi do ňoho dali. A ja som bola šťastná, že mám sama svoj kufor a veci, ktoré sú len moje. Takisto hovorila, že z toho Prešova išli ešte vlakom osobným a to bol vlastne prvá cesta vlakom v živote. Paradoxne smer, ktorý ona vtedy ešte netušila, že čo ju vlastne na konci tejto prvej cesty vlakom čaká.
Ona sa dostala najskôr do Popradu, odkiaľ mal byť vypravený nákladný vlak, prvý transport smerom do Osvienčimu.
Povedala, že keď prišli do Popradu, kde bol vlastne ten zberný uzol, odkiaľ sa mal vypraviť ten prvý transport, bolo také pravidlo, že ten transport mal mať 1000 ľudí. Čakalo sa, kým sa naplní a kým teda bude 1000 dievčat a žien, ktoré do toho transportu pôjde. A tam bolo také prvé vytriezvenie alebo také prvé uvedomenie si, že niečo nie je v poriadku, pretože tam zažila prvé fyzické násilie a vulgárne správanie sa zo strany gardistov v tom zbernom tábore. Ona veľmi dbala na to, aby sa na tie jej družky z toho prvého transportu, na tie mladé dievčatá a ženy, nezabúdalo a pri príležitosti vždy výročia toho transportu sa snažila verejne vystúpiť. Stále pripomínala, aké mladé dievčatá boli, koľko ich bolo, aký mali osud.
Ako spomínala na tie momenty, keď opúšťali svoje rodisko a skončili teda v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz?
Rada by som z toho jej textu prečítala, lebo je to autentickejšie. Takže píše. Sobota, 21. marca 1942. Prvý jarný deň. Opretá o plot hasičského dvora vystavovala som tvár slnku. Hľadala som vari útechu. Najpravdepodobnejšie som odvracala pohľad od reality. Jedno je isté. Dala som sa chytiť do pasce. Nepripustila som si, že by niektorí moji rodáci, s ktorými som dennodenne prežívala spoločné zážitky, boli schopní dnes sa skupne v uniformách hlinkovej gardy a v ligotavých čižmách cieľavedome vykračovať ku konečnému riešeniu židovskej otázky. 26. marca 1942 som sa stala väzňom číslo 1890 v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Tisícké židovských dievčat a mladých žien zo Slovenska zmenili identitu. Od tej chvíle sa stali väzenkyňami od čísla 1001 do 2000. 27. marca 1942 na rannom apeli znelo hlásenie. 999 židovských väzenkýň zo Slovenska je nastúpených. V noci z 26. na 27. marca totiž zomrela 19-ročná Ružena Kornfeldová, dcéra pekára z Prešova, zomrela na hypoglemický šok. Ako prvá obeť tzv. Konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.
A aké tam boli podmienky, čo všetko tam tieto ženy čakalo. Oni tam prišli ešte v čase, keď plynové komory sa mali iba rozbehnúť. Ešte tam prišli úplne na začiatku, treba povedať.
Boli vlastne druhá tisícovka, lebo ich príchodom vlastne vznikol ženský tábor, ženská časť. Pred nimi prišla tisícovka väzenkýň z Ravensbrücku. Boli to Nemky, ktoré boli v tej nacistickej kategorizácii väzňov začlenené medzi kriminálničky a asociálne. Čiže to bol prečin, ktorý zase bol veľmi široko zadefinovaný a mohli to byť skutočné kriminálničky, alebo urobili niečo proti nacistickému režimu, čo bolo zadefinované ako asociálne správanie. Ale faktom je, že tieto Nemky sa stali vlastne ich prvými v tej hierarchii väzňov nadriadenými, či to už boli blokové, alebo to boli vedúce tých pracovných útvarov. Tam vznikali už prvé vzťahy, ktoré ona veľmi kriticky reflektovala, a to, keď niekto dostane moc nad niekým druhým, napriek tomu, že je väzeň, ako sa rôzne vlastne začne správať, ako s tou svojou vlastnou, s tým pocitom moci začne narábať. Bola k tomu veľmi kritická.
V akej situácii tu boli potom tie dievčatá zo Slovenska? Mohli si oni navzájom pomáhať alebo sa aj nejako podporovať?
Faktom je, že aj z tohto transportu zo Slovenska boli vyberané ženy a dievčatá, ktoré vedeli nemecky, ktoré mali skúsenosť s administratívnymi prácami, že sa dostávali vlastne do tej administratívy tábora. A tam vlastne znova vznikali možnosti, že boli lepšie informované a mohli aj tou informáciou niekedy pomôcť. Čiže tam začala už vznikať tá sieť, ktorá vlastne podporovala potom v rámci samozrejme možností tie ostatné väzenkyne, alebo mohla priniesť nejakú úľavu alebo pomoc.
Aké boli osudy pani Hildy v koncentračnom tábore Osvienčím po jej príchode?
Pani Hilda bola veľmi dlho zamestnaná v takých čatách pracovných, ktoré vlastne pracovali vonku, čo je vždy rizikovejšie počasím napríklad a tak ďalej. A ona teda robila, fyzicky veľmi ťažko robila na takých stavebných a demolačných prácach. Potom vykladala zemiaky z vagónov, volala to, že kartofel kolóny. A napokon v Birkenau sa jej podarilo vďaka práve tejto priateľskej siete po spolupatričnosti dostať na nemocničný barak do toho takzvaného revíru, kde pracovala rodačka z Prešova Eta Gutmanová ako vedúca bloku. A potom odtiaľ sa dostala do Komanda Kanada, ktoré je také známe, keď už niekto trošku pozná históriu tohto nacistického tábora, kde vlastne sa triedili batohy a batožina väzňov, ktorí prišli, a triedili sa oblečenie, potraviny, nejaké cennosti, lieky, a znova tam bola príležitosť trebárs nejaký ten liek niekomu potrebný skúsiť zorganizovať, ako sa hovorilo v tábore, takýmto úkonom a dodať do správnych rúk. Potom sa postupne ona vlastne dostala z toho Komanda Kanada ešte do tzv. Sauny, ako hovorila, a to vlastne bol barák, kde sa dezinfikovalo oblečenie a prádlo parou. A ona tam dostala aj škvrnitý týfus, ale vďaka priateľkám alebo spoluväzenkyniam, ktoré jej pomáhali to nejakým spôsobom preklenúť, tak ho prekonala, a v tom čase už sa dostáva do kontaktu s členkami budujúceho sa podzemného hnutia, kde iniciátorkami boli politické väzenkyne z Francúzska. Spomínala takú významnú osobnosť, francúzsku odbojárku Marie-Claude Vaillant-Couturier, dúfam, že som to dobre povedala, alebo aj Ciporku Gutnik. A ona v tom čase 17-18 ročná naozaj vyzerala ako veľmi mladúčko, tak ju si tak zobrali ako keby pod ochranné krídla tieto o 10-12 rokov staršie ženy, plus potom juhoslovanské partizánky a odbojárky, medzi ktorými mala veľmi dobrú priateľku, s ktorou vlastne prežila až do oslobodenia. Tá sa volá Vida Jocič a bola po vojne významnou sochárkou v Belehrade. Takisto spomínala bosnianske partizánky. Hovorila, že to boli často ženy analfabetky, ktoré sa učili priamo v tábore písať a čítať, ale že mali teda srdce na pravom mieste a že práve tam, v tomto paradoxne priestore, kde sa snažili nacisti, aby z nich vlastne tú ľudskosť sňali, aby prestali byť ľudskými bytostiami, cítiacimi bytostiami, tak tam ona zažila tú spolupatričnosť a vrúcnosť a pomoc.
Možno aj na dozorkyne, ako sa k ním správali?
Nejak menovite si nespomínam, že by si hovorila konkrétne. Skôr hovorila také tie, keď hovorila, že čo urobiť s človekom pocit moci, tak hovorila o tom, že často práve aj slovenské väzenkyne, ktoré sa dostali do nejakej funkcie, že sa začali správať kruto ku svojim vlastne spoluväzenkyniam, často známym a bývalým priateľkám možno. Hovorila, že niekedy to bola krutosť, ktorá bola určite samoučelná, ale spomenula aj to, ako bola svedkom jedného takého incidentu, kde vlastne Bloková na nástupe sama uderila väzenkyňu, ktorá bola pomalá alebo niečo proste neurobila ako mala, ale konštatovala, že vlastne tým ju zachránila pred oveľa väčšou bitkou od SS-ákov, že vlastne to bol akt záchrany paradoxne, aj keď to bol násilný akt. Spomínala aj to, že po vojne stretávala tieto ženy a že nebola schopná sa s nimi rozprávať. Zároveň ale, čo je pre ňu príznačné a bolo príznačné, že bola vždy aj na seba veľmi kritická a povedala, že pripúšťa, že nebola vystavená takejto skúške, lebo nebola v takej funkcii a že nevie, čo by to s ňou teda spravilo, ale že celý život sa snažila, aby ju nikdy žiadna funkcia alebo žiadny pocit moci nejak takto nepochrúmal a neurobil niekoho iného z nej.
Prežili to naozaj človeka muselo poznamenať neustále umieranie, plynové komory, hrozné podmienky. Čím si Moni vysvetľuješ, že tá krehká mladá žena to prežila?
Myslím si, že tam ten pocit spolupatričnosti a tej väzby, čo nie v každých spomienkach máme a nie každý, ktorý prešiel takýmto táborom, o tom hovorí tým spôsobom, ako hovorila pani Hilda, tak myslím si, že toto bolo niečo, čo jej dávalo zmysel, že nebola zameraná na seba, že tam boli nejaké úlohy, ktoré ona na nejakom kúsku riešila a myslela na druhých. To asi ju najviac posilňovalo a to bola jej vlastne prirodzenosť aj potom celý život, že ona rozmýšľala o ľuďoch tak, že vás niekedy až prekvapila, ako veľmi premýšľa o tom, v akej ste situácii, či nepotrebujete pomoc. Bola veľmi všímavá, stačilo sa na mňa pozrieť, keď som prišla a hneď sa pýtala, čo sa stalo a proste mala záujem o druhých. A myslím si, že toto asi dáva človeku taký zmysel a asi aj väčšiu silu, keď sa zamerá na to, že potrebujem pomáhať. A ona teda mala to šťastie, že tam bola tá skupina ľudí, ktorí mali taký spoločný cieľ.
Kde ju zastihol moment oslobodenia?
18. januára 1945 bola evakuácia väzňov z Auschwitz-Birkenau a teda ona bola v tom čase už Birkenau. Išli na ten známy pochod smrti. Skončila so svojimi spoluväzenkyňami v Ravensbrücku po tých 3 rokoch v Auschwitzi, kde ona zistila, že vlastne keď tam prišli, tak ich vítali už ženy z Auschwitzu, s ktorými sa poznali, ktoré zariadili, boli na takých miestach, že zariadili, že ju nezaregistrovali ako židovku. A myslím si, že tým jej možno aj skoro na konci vojny veľmi pomohli a možno aj zachránili život, pretože nemala osud židovskej väzenkyne a bola podchytená v tej skupine toho podzemného hnutia. A tam to hnutie odporu, ako ona hovorila, rozhodli, že keď budú evakuovať Ravensbrück, takže časť zostane s nevládnymi a chorými a zomierajúcimi tam a časť pôjde teda sa evakuovať, ale že má za úlohu ujsť z toho pochodu. No a ona takto vlastne s aj časťou tých svojich spoluväzenkýň, tých juhoslovanských partizánok a ešte spomínala sestru Tajsu, teraz neviem jej etnicitu, ale to boli proste tá skupina, časť tej skupiny, tak im sa podarilo hneď prvý deň evakuácie ujsť do lesa. A tam natrafili na ruských zajacov, ktorí im pomohli vykopať nejakú zemlianku, aby sa tam teda ukryli pred tými, ktorí hľadali. Oni počuli, že jednak hlasy, jednak psov, jednak boj, hluk z bojov, a teda tam počkali a vlastne na ďalší deň prišli osloboditelia.
To ešte asi nebol žiadny rozprávkový koniec v príbehu pani Hildy a jej priateliek politických väzenkýň. Čo teda nasledovalo?
Musím povedať, že nie každý, kto spomína na tieto časy, hovorí tak otvorene aj o tom, čo sa dialo počas oslobodenia, ale pani Hrabovecká veľmi otvorene hovorila o tom, že na jednej strane teda boli šťastní, že sú oslobodení, ale zároveň tí vojaci osloboditeľia sa menili na násilníkov a ženy boli vystavené ich násiliu, to znamená, že zažívali tam vlastne znásilnenie a fyzické násilie, a ona na to spomínala, že asi aj ten jej vzhľad dieťaťa a takisto aj vďaka tým starším ženám okolo nej sa podarilo teda zostať bez újmy v tomto ohľade.
Jej sa potom podarilo dostať až do rodného Prešova. Prežili z jej rodiny iba dvaja členovia, jej brat a sestra. Ostatní zahynuli. Dozvedela sa vlastne, že aké boli ich osudy.
Celá jej rozkošatená rodina zahynula, okrem teda brata a sestry. A tie jej juhoslovanské priateľky, oni ju presviečali, že má ísť s nimi. Že nemá sa kam vrátiť a že nech ide s nimi. No a vlastne koniec vojny zažila v Prahe. Vyhlásenie konca vojny a opisovala, aké to bolo úžasné a ľudia sa proste tešili na námestiach, na uliciach, šťastní, že je potom. A ona si zrazu povedala, že keď už som na území Československa, že musím sa ísť pozrieť do Prešova. No ale ešte predtým, než teda sa rozlúčila s týmito svojimi súputničkami, tak si vyrobili taký pamätníček navzájom. Mala som ho v rukách, pretože ona v 90. rokoch sa rozhodla, že ho dá do United States Holocaust Memorial Museum, do archívu. A ja som ho mala možnosť pred 5 rokmi držať v rukách. A bolo to niečo dojímavé. Predstavte si malú knižočku z papiera, preloženú vo veľkosti polovičky malej obálky, kde ceruskou sú obrázky, ktoré malovala tá Vida Jocič, a k tomu už veľmi málo čitateľné odkazy a priania tých jednotlivých spoluväzenkýň. A tak to si navzájom povymieniali na pamiatku, aby na seba nezabudli. A ona potom teda cestovala do toho Prešova.
Pani Hilda vlastne zachytila tie autentické spomienky.
A hovorí: rozlúčila som sa s nimi a vydala som sa zase smer východ, Prešov. Bez peňazí, s repatriačnou legitimáciou, malou mandolínou a papierovým malým kufrikom. Cesta trvala tuším 2 dni. V Kráľovanoch som noc prespala na zemi, lebo nebolo kde inde. Ale mne to nevadilo, bola som zvyknutá. Ráno sme pokračovali vlakom do Kisaku a odtiaľ na Rebriňáku do Prešova. Bolo poludne, keď som sa zvítala so sestrou Blankou. Sestra Blanka bola učiteľka, ktorá mala výnimku a pracovala na pobočke ústredne Židov. A týmto spôsobom v podstate sa vyhla deportáciám a teda zostala na území Slovenska. No a potom sa stretla aj s bratom, ktorý bol v tom roku 1940 uväznený v Ilave, a on sa potom zapojil vlastne do partizánskeho hnutia a bol v Slovenskom národnom povstaní. No a s tým si bola veľmi blízka. To hovorila, že to bolo iné stretnutie a iné zvítanie ako s tou sestrou, ktorá ako keby nevedela, ako sa má k nej správať. A myslím si, že to je celkom ilustratívne, že ľudia, ktorí nezažili to, čo pani Hilda, alebo ľudia, ktorí boli v koncentračných táboroch nacistických, si nevedeli predstaviť, čo oni cítia, čo oni majú v hlave, čo prežili, aké obrazy sa im vracajú. Ona hovorila, že ja som žila zo dňa na deň, tak ako v tom tábore. Ja som si nič neplánovala. Hovorila, že sa na ňu sestra nahnevala, pretože niekto potreboval nejakú látku alebo čo a ona proste zobrala zo sestriných obliečok alebo niečo také a dala mu to bez opýtania sa sestry. Okay? Takže tam boli také ako kolízie, ale viem si predstaviť, že to muselo byť veľmi ťažké na obidvoch stranách, lebo vlastne človek nevie, akým slovom alebo čím môže sa toho človeka dotknúť alebo spustiť nejakú reakciu a nebude rozumieť, že prečo. Jednoducho to muselo byť veľmi, veľmi náročné.
Tí ľudia žili zo dňa na deň, pretože na to boli zvyknutí, že nevedeli, či ten ďalší deň príde. Ako sa potom pani Hilde vlastne podarilo zaradiť do toho bežného života? Čomu sa ona venovala po vojne a aký bol jej život vlastne potom? Lebo ona mala aj rodinu, mala aj dve dcery.
A som rada, že mám s nimi tiež veľmi dobrý vzťah. Ona vlastne potom dokončila strednú školu v takom zrýchlenom kurze by sa dalo povedať, že za jeden rok urobila všetky ročníky, ktoré jej do maturity chýbali a sa rozhodla, že chce ďalej študovať. A niekedy vtedy sa vlastne jej pretli životné cesty s jej manželom budúcim, ktorý tiež pochádzal z Prešova a išli študovať do Prahy. Ona študovala na Inštitúte sociálne a ekonomické vedy a ju to bavilo a jej, neviem, či už vtedy manžel, ale myslím, že už manžel, študoval chémiu. Napokon ona to štúdium zanechala a išla študovať tiež chémiu, čo povedala, že teda nebol veľmi dobrý nápad, lebo teda to nebola celkom oblasť, kde by sa vyžívala. Ale napokon štúdia zanechala, v roku 1951 sa jej narodila prvá dcéra a potom druhá dcéra. Ona sa starala o deti a bola doma.
Tie temné 50. roky, ktoré prišli v Československu, sa nejako aj dotkli jej rodiny?
Tam sa jej skomplikoval život, lebo ten jej brat bol v 50. rokoch, tak ako boli vlastne tie politické procesy, kde zvnútra strany, on bol komunistickej strany, nie funkcionár a vlastne bol uväznený a naraz sa pani Hrabovecká starala nielen o svoje dve céry a teda o svoju rodinu a o manžela, ale vytvárala zázemie aj pre svoju švagrinu a jej dieťa. A to boli, myslím si, že veľmi ťažké chvíle, kde ale ona sa nevzdávala. Ako bolo príznačné pre tie 50. roky, oni vlastne nevedeli, kde je ten jej brat, kde je väznený, prečo, aký bude mať osud. A ona sa nevzdávala, písala na najvyššie miesta tej komunistickej strany a snažila sa proste to vyzistiť. A možno, že aj preto, že stále vysielala ten signál a zároveň operovala tým, čo má za sebou, tak toho potom jej brata nečakal osud ako napríklad ľudí z toho povestného monster procesu Slánsky a spol. Teda bol prepustený, ale samozrejme jeho možnosti sebarealizácie boli minimálne. Taký až učebnicový príklad toho, ako vlastne v tom čase režim sa zachoval k časti svojich vlastne súdruhov.
Predsa ešte otázka. Počas toho komunistického režimu, či pani Hilda a ľudia, ktorí prežili holokaust, mohli o tom hovoriť, lebo v zásade spomínali sme aj ten Slánskeho proces a aj ten komunistický režim sa profiloval potom ako neskryte antisemický. Čiže či vlastne tí ľudia mali šancu verejne hovoriť o tom, čo zažili počas druhej svetovej vojny?
Čiastočne určite mali, ak vynechali fakt, že boli prenasledovaní, väznení a týraní preto, že sú židovského pôvodu. Čiže ak bol niekto partizán, mohol hovoriť o tom, že bol partizán, ale nespomínal svoje židovstvo, alebo nespomínal, že bol v koncentračnom tábore preto, že je žid alebo židovka. Pani Hilda bola v zväze protifašistických bojovníkov, tak ako mnohí ďalší, s podobným osudom ako ona, ale téma židovstva tam nebola. Práve tie 50. roky dali ten signál, že toto nie je téma na verejné spomínanie alebo na verejné diskutovanie. A ak sa o obetiach holokaustu hovorilo sa v uzavrete v židovskej komunite, A neskôr, keď sa režim uvoľňoval v 60. rokoch, tak vlastne umelci boli tí, čo tú tému priniesli. Ako najväčší príklad je pochopiteľne Obchod na korze a podobné snímky, alebo literárne diela, alebo aj autobiografie, kde písali svoje memoáre tak ako Manca Švalbová, tak aj ďalší, ale zase boli to ľudia, ktorí boli zároveň v komunistickej strane a boli teda protifašisti a toto sa zdôrazňovalo v tom spomínaní. Nie to, že trpeli a zažili tie hrôzy kvôli svojmu pôvodu.
Kedy pani Hilda prvýkrát prehovorila o tom, čo prežila a možno aj v kontexte s tým, že to bolo práve pre jej židovský pôvod?
Môžem vychádzať len z jej spomienky a ona hovorila, že v roku 1989, keď padla vláda komunistov, tak vlastne sa začali robiť hneď také verejné diskusie, stretávania mládeže s pamätníkmi a ľuďmi, ktorí hovorili o minulosti inak, ako boli mladí zvyknutí zo socialistických škôl. Hej. A ona vlastne počas predchádzajúceho obdobia 70. 80. roky robila na, myslím si, že sa to už vtedy volalo stavebná vysoká škola, v administratíve. A práve na tej škole sa robila takáto verejná diskusia, na ktorej vystúpil Pavol Čarnogurský, poslanec ľudáckého slovenského štátu. A hovoril o slovenskom štáte a aký bol senzačný a čo všetko pre slovenský národ znamenal a teda mal takéto spomienky. A ona hovorila, že sedela medzi tými študentami a videla, akí sú nadšení, lebo môžu byť na niečo hrdí, hej, ako ten nacionalizmus tam cítila. A ona hovorila, že ona to nevydržala a prihlásila sa o slovo a vystúpila s tým, že som mladšia ako pán Pavol Čarnogurský a zažila som toto a povedala svoj osud. A hovorila, že študenti prejavovali veľkú nevôľu, že vlastne kriticky hovorí o období, na ktoré chceli byť, začať byť hrdí. A ona to svojim lakonickým spôsobom zhrnula, že je mi to jasné, kazila som im to, lebo oni chceli byť pyšní Slováci, hrdí Slováci a ja som im to kazila týmto svojim príbehom. Tak takéto momenty boli vlastne tými odrazovými bodmi, kedy ona začala verejne vystupovať a hovoriť o prvom transporte, o svojom osude, ale hlavne o osude svojich súputničok. Príznačné je, že napísala tiež knihu memoárovú, ktorá sa volá Ruka s vytetovaným číslom a o nej je tam minimum. Ona písala, podobne ako pani Švalbová, písala o ženách okolo nej, ktoré stretla v tom tábore a ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili jej život. Čiže ona myslela na tých druhých, ktorí už nemôžu hovoriť, lebo to neprežili. To bolo prvé. No a potom vlastne veľmi rýchlo začala, a to bol ten už čas, keď sme sa spoznali, začala hovoriť o tom, že treba to obdobie veľmi seriózne, kompetentne a odborne preskúmať a skúmať archívy a robiť rozhovory s preživšími a jednoducho priniesť nezaťažený obraz toho historického obdobia.
Ako pani Hilda vnímala Slovensko po tom, čo sa stalo, že Slovensku deportovalo vlastne na smrť v tom prvom transporte a celkovo vnímala to tak, že táto krajina mala nejakú snahu sa vyrovnať s tou minulosťou?
To bola téma, ktorú sme často rozoberali, aj téma domova, vlasti, ale aj kritickej reflexie minulosti. A teď znova by som si pomohla jej slovami, pretože napísala o tom a hovorila mi o tom, takže pokúsim sa ju tlmočiť. Hovorila, vojnová Slovenská republika propagandou a celkovým politickým zameraním pričinila o deformáciu vlastného národa. V tejto krajine pod Tatrami som prežila detstvo, mladosť, biedu, solidaritu, mladiství elán, znevažovanie tradícií, ale aj odhodlanie zmeniť svet. I keď ma v marci 1942 krajina odvrhla, zostala súčasťou môjho života. Je to môj domov, ale je aj mojou vlasťou. Veľmi ma bolí, že mi pocit vlasti v marci 1942 ukradli. A ako je to so zvládnutím minulosti u nás na Slovensku? Po porážke Hitlera a ukončení druhej svetovej vojny, vďaka Slovenskému národnému povstaniu, obnoveniu Československa a anulovaniu Mníchovskej dohody, vojnový slovenský štát po právnej stránke neexistoval a nebolo potom koho brať na zodpovednosť. Dôsledok? Neochota alebo nedocenenie nutnosti historickej sebareflexie, predovšetkým v súvislosti s tzv. Konečným riešením židovskej otázky na Slovensku. Ak sa aj problém verejne pertraktuje, potom sa dotýkame okrajových otázok, vyhýbame sa, skresľujeme špecifika a iniciatívu Slovenska, popierame, ospravedlňujeme ich voľbou menšieho zla. Myslím si, že tieto jej myšlienky nestratili bohužiaľ na aktuálnosti a sme si sami sebe dlžní kritického pohľadu do zrkadla a späť a poučenia z minulosti, ktoré dávam do úvodzoviek v tejto chvíli, pretože si dávam otázku, či sme toho ešte schopní.
Pani Hilda bola istý čas hlasom obetí aj preživších, že ona sa angažovala aj čo sa týkalo odškodnení pre tých, ktorí prežili holokaust, takisto dokumentačné stredisko holokaustu, ktoré vlastne zastrešuje tento podcast, tak to je také jej duchovné dieťa, to bolo pre ňu veľmi dôležité, aby niečo také vzniklo. Dá sa povedať, že to brala ako takú celoživotnú misiu, pripomínanie, také svoje poslanie tým, že prežila, lebo mnohí preživší bojovali aj s takým tým pocitom viny, že oni prežili a tí iní ľudia, ktorí zdieľali podobné osudy, nie.
Tam sú viaceré faktory, prečo ona takto sa rozhodla konať. Jednak jej povaha, ten zmysel pre spravodlivosť a zmysel pre to prehovoriť za iných, za slabších, za tých, čo nemôžu a tak ďalej. Ale aj to, akú mala skúsenosť v tom tábore. Lebo mnohí takú skúsenosť skutočne nemali. Cítili sa tam sami, zneužívaní, jednoducho bez podpory. A ona tým, že vlastne zažila tam nejakú súdržnosť, nejakú skupinu, ktorá naozaj na seba dávala pozor, tak toto myslím si, že ju posilňovalo tiež. Fakt je, že tak ako mnohí, ktorí prežili, aj ona mala chvíle, kedy mala tie pocity, že hovorí sa tomu pocit viny z prežitia, že všetci jej blízky zahynuli, alebo takmer všetci jej blízky zahynuli a ona to prežila. A myslím si, že prežila aj preto, aký mala základ z tej rodiny. Že bola zvyknutá na nepohodu, že bola zvyknutá na to, že musí fyzicky pracovať, že nežila v tip-top podmienkach v nejakej bavlnke a že vlastne bola ako, to je taká moja interpretácia, že bola lepšie pripravená aj na tie nehorázne strádania, ktoré ju čakali.
Moni, čo ti dali osobne vaše stretnutie a vaše priateľstvo? Lebo dnes je to aj taký naozaj osobný rozhovor.
Jej príbeh je pre mňa vždy inšpiráciou a zároveň takou výzvou, keď sa deje niečo okolo nás, že sa snažím sa pozrieť na tú situáciu, ako by sa na ňu pozrela ona. Ona jednoducho, tak ako mnohí, ktorí mali to šťastie, že prežili holokaust a že mali akúsi vnútornú silu povedať si, že toto všetko ostatné oproti tomu, čo som prežil, sa dá zvládnuť. Má to riešenie, ja ho nájdem. A to bola ona. V roku 2007 napríklad sme v rámci dokumentačného strediska holokaustu sme urobili úplne prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu. Holokaust ako historický a morálny problém sa volal. A okrem vedcov, asi zo 4 alebo 5 krajín, historikov, sme pozvali aj skupinu preživších z Bratislavy. Medzi nimi aj pani Hildu. A oni na tej trojdňovej konferencii diskutovali s tými historikmi, protirečili im, poopravovali tie ich interpretácie, dávali im svoje, samozrejme subjektívne, ale zažité situácie, na ktorých ilustrovali nejaký proces, hej, alebo nejakú myšlienku, ktorú chceli presadiť. A ja som si tam uvedomila, tak ako tam diskutovali, že toto bola ďalšia brána, ktorá sa otvorila, kedy oni dostali slovo na takomto fóre, boli rešpektovaní, akceptovaní a vážení. A vlastne myslím si, že mnohí, okrem pani Hildy Hraboveckej, ktorí potom začali aj verejne hovoriť a vystupovať, práve tam si uvedomili, že áno, ja chcem, môžem a budem hovoriť verejne. Ona mala celoživotnú tému, na ktorú sme diskutovali neskutočne veľakrát, pretože ona vždy oskenovala na súčasnosť, našu spoločnosť a presne povedala, kde je problém. Hej. Hľadala v literatúre inšpiráciu, ako sa v iných krajinách vlastne pracuje s týmto problémom, aby dostali ľudia rovnaké šance a aby sa vlastne takéto komunity prestali nachádzať v krajine, aby tí ľudia dostali šancu na dôstojný život. No ale tá hlavná téma, čo ju tak vždy trápila, bola, že ona chcela a mala takú predstavu, že umením sa dá najviac povedať. A hovorila, že ona si myslí, že taká divadelná hra o holokauste na Slovensku, že tá, keby tam že bola, ktorá by ukázala tie komplikované vzťahy majority so Židmi pred holokaustom, po holokauste, počas, že to by bolo niečo, čo by určite aj mladých oslovilo. Mala námet, mala vymyslené postavy, ich vzťahy. A potom, to bolo okolo roku 2010, začalo divadlo Arena s tou sériou divadelných hier, ktoré kriticky reflektovali našu minulosť, či to bol Husák alebo Tiso. A ona vtedy iniciovala a pozvala aj pána Baleka a pána Klimáčka. Bola som pri tom, kedy im predostrela ten svoj námet na tú divadelnú hru. A nebudem to naťahovať, proste oslovilo ich to a Arena v roku 2012, myslím, premiérovala hru Holokaust, príbeh, na ktorý by sa na Slovensku najradšej zabudlo, ktorý bohužiaľ ona nikdy na divadelnej scéne nevidela, pretože to nebolo už v jej silách, ale musela som jej to celé porozprávať a potom dostala nahrávku a dúfam, že si ju pozrela, neviem. Ale bolo tam také symbolické na konci tej hry, tí, čo ju možno videli, si spomenú, keď už skončila hra, tak zaznel zrazu jej hlas a to bolo taký oblúk. Povedala, že čo myslíte? Bude to dobré? Bude to dobré. A to bola taká jej otázka. Ona vždy bola zvedavá na názor druhých. Prišla s myšlienkou, ale chcela o nej rozprávať. V tom bola veľká demokratka. Bola veľmi sčítaná, bola veľmi senzitívna a keď zomrela, tak ma oslovila jej rodina, aby som hovorila na jej pohrebe, čo bolo veľmi ťažké pre mňa. Ale som to zvládla, ale keď som rozmýšľala, čo mám o nej povedať, tak mi napadlo, že ona vlastne bola filozofka, hoci to nikdy nevyštudovala, ale ona čítala svetových filozofov a diskutovala o nich, o ich myšlienkach a myslím si, že keby mala po vojne iné podmienky, takže by malo Slovensko jednu významnú filozofku.
Ako sme už spomenuli, pani Hilda Hrabovecká napísala aj životopisnú knihu Ruka s vytetovaným číslom, ktorú dnes odporúčame aj ako čitateľský tip. No a v tejto chvíli je to už záver. Nielen dnešnej časti, v ktorej ste mohli počuť našu hostku, etnologičku Moniku Vrzgulovú, ale aj celej tretej série podcastu Odkrývanie, ktorý pre vás pripravovalo dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci s denníkom SME. Cez konkrétne ľudské príbehy sme hovorili o našej nedávnej minulosti aj o tom, ako sme sa s ňou vyrovnali. No a pri týchto príbehoch vás sprevádzala aj Soňa Derfašová. Ďakujeme vám za vašu pozornosť, že ste boli s nami.